Деяния святых апостолов, раздел 5. А один человек именем Анания со своей жонкой Сафирой продал землю, да и зведомо жонки отклал себе частку отрыманных грошей, а решту принесший поклал ля ног апостолов. Петр ж сказал: «Анания, чому шатан наполнил твое сердце, каб ты подманул Духа Святого и затрымал себе частку отрыманных за поле грошей? Ти ж не у твоей гэта уладзе покинуть або продать. Дык чаму ты надумаў гэтакую рэч у сэрцы сваім? Ты ж схлусіў не людзям, але Богу». Пачуўшы гэтыя словы, Ананія ўпаў і сканаў. І ахапіў страх вялікі ўсіх, якія гэта чулі. А некалькі юнакоў, устаўшы, загарнулі яго і вынесшы пахавалі. Сталася, што недзе праз 3 гадзіны ўвайшла яго жонка, не ведаючы, што здарылася. І звярнуўся да яе Пётра: «Скажи мне, ці за столькі продали вы землю?» А яна отказала: «Так, за столькі». Петр ж сказал ей: «Навошта вы змовіліся, каб выпробовывать Духа Господовага? Вось у парозе тыя, что пахавалі мужа твоего, вынесуть яны и тебе». И яна зараз же упала ля ног яго и сканала. Юнакі, уваходзячы, знайшлі яе мёртвай и вынесшы пахавалі каля мужа. І стаўся страх вялікі над усёй царквой ды з усімі, хто аб гэтым пачулі. Рукамі ж апостолаў былі чынены ў народзе многія знакі і цуды, і былі ўсе аднадушна ў прысінку Саламонавым. І ніхто з іншых не адважваўся да іх далучыцца, але хваліў іх народ. І штораз больш павялічваўся лік мужчын і жанчын, што верылі ў Господа. Так што людзі нават на вуліцу выносілі хворых, ды там клалі на насілкі або ложкі, каб калі пройдзе Пётра, хоць цень яго ўпаў на якога з іх. Таксама з суседніх гарадоў збягалася ў Єрусалим многа народа, прыносячы хворых ды апанаваных нячыстымі духамі, і ўсе яны былі аздароўлены. Тады першасвятар і ўсе, што былі з ім, герэзія садукейская, напоўніліся зайздрасцю. И ўсклалі рукі на апостолаў і пасадзілі іх у грамадскую вязніцу. А ўночы анёл Господаў адчыніў дзверы вязніцы і, вывеўшы іх, сказаў: «Ідзіце і гаварыце ў святыні народу ўсе словы жыцця гэтага». Пачуўшы гэта, яны на світанні ўвайшлі ў святыню і навучалі. Тым часам першасвятар і тыя, што былі з ім, прыйшоўшы, склікалі раду ды ўсіх старшынь сыноў Ізраіля і паслалі ў вязніцу, каб прывесці іх. Але слугі, пайшоўшы, не знайшлі іх у вязніцы, а вярнуўшыся, паведамілі, кажучы: «Знайшлі мы вязніцу вельмі старанна замкнёную ды вартаўнікоў, што стаялі перад дзвярыма, але адчыніўшы, а нікога ў сярэдзіне мы не знайшлі». Калі начальнік варты святыні і першасвятар пачулі гэтыя словы, дык не маглі зразумець, што гэта з імі сталася. У той час нехта, прыйшоўшы, паведаміў ім: «Вось людзі, якіх вы замкнулі ў вязніцы, стаяць у святыні і навучаюць народ». Тады начальнік са слугамі пайшоў і прывёў іх, але без прымусу, бо баяліся, каб народ не ўкамінаваў іх саміх. І калі яны прывялі іх, то паставілі перад радай. І першасвятар спытаўся ў іх, кажучы: «Хіба не забаранілі мы вам строга, каб вы не навучалі ў гэта імя? А вось вы напоўнілі Єрусалим вашай навукай, ды хочаце ўзвесці на нас кроў гэтага чалавека». У адказ Пётра і апостолы сказалі: «Болей трэба слухацца Бога, чым людзей. Бог нашых бацькоў уваскрасіў Ісуса, якога вы забілі, прыбіўшы да дрэва. Бог узвысіў яго правіцай сваёй, як валадара і збаўцу, каб даць Ізраілю навяртання ды адпушчэння грахоў. І мы, сведкі гэтых падзей, як і Дух Святы, якога Бог даў паслухмяным яму». Калі яны гэта пачулі, то раззлаваліся і хацелі іх забіць. Тады адзін фарысей на імя Гамаліэль, заканазнаўца, паважаны ўсім народам, устаўшы ў радзе, загадаў на нейкі час вывесці апостолаў і прамовіў да іх: «Мужы ізраэльцы, добра абдумайце, што вы будзеце рабіць з гэтымі людзьмі. Бо нядаўна ў нас выступіў Тэўда, кажучы, што ён нехта незвычайны, і далучыліся да яго каля 400 прыхільнікаў, і быў забіты, і ўсе, што верылі яму, расцярушыліся, і след іх прапаў. потым у дні перапісу выступіў Юда Галілеец і пацягнуў за сабой людзей. І ён сам загінуў, і ўсе яго прыхільнікі рассеяліся. І цяпер кажу вам, адступіцеся ад гэтых людзей і пакіньце іх у супакоі і адпусціце іх. Бо калі гэты намер і дзейнасць ад людзей паходзіць, прападуць. А калі ад Бога, дык вы не зможаце іх знішчыць, дык каб часам не аказалася, што вы ваюеце з Богам. Яны паслухалі яго і, паклікаўшы апосталаў і пабіўшы, сурова папярэдзілі, каб не прамаўлялі ў імя Ісуса і адпусцілі. І яны выходзілі ад аблічча рады ўсцешаныя, што дзеля імя Ісуса цярпелі знявагу. І не перастаючы, што дзень у святыні і па дамах навучалі і абвяшчалі добрую вестку аб Ісусе Хрысце.